Бишкекте кечки саат 9:30. Обод азаттык плюс берүүсү кошуак кечиңер менен Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов, адегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүмдөн кыскача анонс. Баткендеги тажик анклавы Кыргызстан аскерлеринин курчоосунда турат.
Бир жуманын ичинде ушул жерге стационардын пост курулуп, ушул эле полз жабылат. Бир тажик жолу бир кумурсан өткөрбөйт бирсе.
Бүгүнкү тигирек стол талкуусунун темасы президенттер эмнеге балдарын бийлик бутагына тартат.
Анан биздин мамлекет өзүңөр билесиңер, кландар аркылуу мындай башкарылат негизи. Келгенден кийин ошол кландын эле кызыкчылыгын коргошот да.
Ошондой эле жаш акындар тууралуу кеп салган калем рубрикасы, анан да жумалык муспараттан Ош шаарынын жаш аткаруучулары туурасында кеп салабыз. Махабатым мен арманга. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстан азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Алды менен жаңылыктарды сунуштайбыз. Обудо соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар.
Саламатсыздарбы. 14-октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп, бир карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармай алышкан жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, ал куралчан топтун изи Тажикстандын Вурух анклавына карай кеткени байкалган. Учурда чек ара кызматынын аскерлери аталган анклавды кайгуулга алышууда. Бул маселенин айланасында белгилүү саясат талдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кеңештүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты. Саясат талдоочунун пикиринде, Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга буйругулаш Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келген. Эртең мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болот. Исмаил Исаков азаттыкка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең саат 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Исаковдун айтымында, ага байланыштуу жасалма козголгон кылмыш терминде негиздүү далилдер жок жана алар саясий себептерге байланышкан. Мурдагы коргоо министри, Бириккен Улуттар Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш терин бийликтин буйрутмасы жана саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20-октябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20 чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган. Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен алардын адвокаттары 20-октябрда өтө турган соттук териштирүүгө күбө катары президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновду, ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди чакырууну сунушташкан. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Улан Ишматов тааныштырмакчы.
Иранда бүгүнкү кол салуудан революциялык гвардиянын бери дегенде 5 офицери каза тапты. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кечти саган жардыруудан каза тапкан 20 кишинин арасында Ирандын элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу 2 генерал да бар. Ирандын маалымат каражаттарын билдиргенине караганда, алар революциянын сакчылар корпусунун кургактагы күчтөрүнүн командачысынын орун басары генерал Нурали Шуштари жана корпустун Систан Балучистан провинциясындагы күчтөрүнүн командачысы генерал Мохаммед Задехи. Бул эки колбашчы бүгүн кол салуудан каза тапканын Иран парламент спикери Али Лариджани теледен түз ободо көрсөтүлгөн жыйында ырастады. Мурда Иран бийликтери Систан Балучистан провинциясында кол салуулар үчүн сунниттердин Джундала же Алланын жоокерлери деген тобуна айыптап келген. Кабарларга караганда бүгүнкү кол салуу үчүн да мына ушул топ жоопкерчилик алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Түштүк Бажаристанда айгышкан уруштар жүрүүдө. Пакистан да Ауганстан менен чектеш бул аймагынан бүгүн ушундай маалыматтар түшүп жатат. Кече Пакистандын 30 000 ашуун жоокери аймакта Талибан мен Ал-Кайданын базаларынан тасалоо үчүн кеңири масштабтагы чабуул баштаган эле. Пакистан тарапынын ырастоосунда урушун алгачкы 24 саатында 60 согушкер жок кылынган, ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карансыз бактар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы эки апта ичи Пакистанда согушкерлердин удама удама кол салуулары 175 ашуун адамдын өмүрүн кыйкандан кийин башталды. Ооганстанда президенттик шайлоонун башкы эки атаандашы чогуш чечүүгө даяр. Быйылкы президенттик шайлоодогу башкы атаандаштар азыркы президент Хамид Карзай менен доктор Абдулла Абдулла шайлоодон кийинки кризистен чыгуу үчүн бирге иштешүүгө даяр экендиги тууралуу бүгүн кабылдан Франциянын тышкы саясий мекемесинин башчысы Бернар Кушнер билдирди. Ал кабылда президент Карзай жана анын атаандашы Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 20 августта болгон шайлоодогу добуштардын баштапкы санагы 54.6% добуш менен Карзай алдыга чыкканын көргөзгөн, бирок шайлоо олуттуу бурмалоолор орун алды деген ырастоолор менен коштолду. Мыйзам бузууларды иликтөө үчүн түзүлгөн улуттар уюму колдогон комиссия өз тыянагын бүгүн жарыялары күтүлүүдө. Ооганстандагы саясий кризис тереңдеп кетишинен чочулаган дүйнө лидерлери болсо соңку күндөрү өз сынзданысын билдирип Карзайга да Абдуллага да телефон чалышты. АКШда аба шаары алып кеттиген баланын ата энесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин ата энесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана гелий заты менен толтурулган шаар учуруп кетти деген маалыматтан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түзүүдө алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон кийин баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин ата энесине же алардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы аба шаары менен байланышкан окуя атайлап уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекит KG. Эми берүүнүн орчун окуясын өтөлү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
14 октябрдын түнү Баткан аймагына Тажикстандын Чорку айылы тараптан кирген куралдуу топ тажик атуулдар экендиги жана алар кайра эле кошуналардын Ворох анклавына кире качышканы аныкталган. Аталган анклавдын айланасы азыр кыргыз куралдуу күчтөрү тарабынан көзөмөлгө алынып, Кожо Карым тоосуна кошумча чек ара көзөмөлдөөчү бекети ачылмай болду. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги Көкташ айылына жакын жердеги болгон окуя көрсөткөндөй, тажик кошуналардын күч кызматтарынан качкан кылмыштуу топтору ар качан эле кыргыз аймагынын көзөмөлсүз тоолорунда жашырынып жүрүшкөндөй. Анткени куралдуу топту издөө учурунда Кожо Карым тоосунан жер астына дээрлик бардык шарты менен адам жашагыдай үңкүр, ичинде дары дармектери менен табылган. Аймактагы 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы Саид жана Ирастын айтымында чек арага жакын болгон ушул жерди тандашканын бир жөнү бар. Эч кандай текшерүүсүз ар кандай жүк менен коридор катары пайдаланып жүрүшкөн болушу мүмкүн.
Эгер эми 91-жылдан 99-жылга чейин чек арачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99-жылдан кийин эле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга ойлогондо Чорку менен Варухтун ортосундагы транзиттик жол экен да. Бияктан посттордон өтпөш үчүн өтүп жүргөн. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чек араны. Булар просто билген эмес бул жерде охрана бар экенин. Өтүп аракет кылып мурда да өтүп жүрсө керек, эми аракет кылабыз ушул болбосо. Бүгүн жакшы маалымат бар, чек ара кызматынын төрагасынын чечими менен ушул бир жуманын ичинде ушул жерге стационарный пост курулуп ушул ушеле полностью жабылат. Бир тажик бир кумурсканы өткөрбөйбүз буюрса.
Ушул окуядан кийин асмандан жана жерден издөө иштери жүргүзүлдү. Аймакта мыйзамсыз жүргөн эч ким жок. Эми алар качкан Ворох анклавын тажик кесиптештерибиз издөө баштады деп кошумчалайт.
Толугу менен издедик, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Воздушный эме кылып туруп, асмандан разведка кылып, десантирование кылып чокуларга. Толугу менен изилдеп чыктык бардык пещера. Бул жерлерди бизге таандык. 16 үңкүр бар. 10 үңкүрдүн бардыгын текшерип чыктык. Оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точносту аты жөндөрү бардыгы мүмкүндө биз билебиз. Баарысы коңшу мамлекеттин граждан Республика Тажикстан Исфара районунан экен.
Деди Саитжан Эратов. Алынган маалыматтарга караганда ушул түнү чек араны бузуп өткөн куралдуу топ 6-8 киши делинген болчу. Ал эми Ворох анклавына 14 киши кире качкан. Демек Кожо Карым тоосунда мурдатан эле 5-6 адам жашап турган болушу мүмкүн. Эми бул аймакка чек ара бекети орнотулат деген чечим чыкты. Бирок аймактагы чек арага жакын бардык жылга жыбытка чек ара бекетин орнотуу мүмкүн эмес да.
Баткенден Жеңиш Айдаров баяндады. Эми кезек жекшембилик тегерек стол талкуусунда. Бүгүнкү тема өлкө башчылары өз балдарын же туугандарын бийлик бутактарына тартуусу тууралуу болмокчу. Берүүнү кездешим Илим Жанузаков алып барат.
Кымбаттуу меймандар, биздин студиябызга кош келипсиздер. Биздин азыркы талкуулай турган маегибиз Франциянын президенти Николя Саркозинин 23 жаштагы уулу Жан Саркозинин айланасындагы окуялар, анан Борбор Азияга тийиштүү окшоштуктары жөнүндө болмокчу. Биздин студиябызда мейманда жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов жана жаш экономист Талант Кемелов турушат. Кош келипсиздер биздин студияга.
Кош келдик, рахмат.
Анда биринчи суроом Франциянын президенти Николя Саркози өзүнүн 23 жаштагы уулу Жан Саркозини бир колдоп, Париждеги эң кирешелүү бай райондордун бири болгон Дефанс районун башкара турган компаниянын башчылыгына алып келүү маселеси турат да. Ошого колдоо көрсөтүп, абдан чоң сындарга карабай өзүнүн сөзүн айтып чыкты. Муну албетте Франциянын демократиялуу коомчулугу абдан сындап чыгышты. Бул окуяга сиздер кандай бир баа берет элеңиздер? Ушундай бир эң демократиялуу делген өлкөлөрдүн биринде биз керек болсо 90-жылдардын башында конституциясында көчүрүп алып демократиялуу өлкө деп келген өлкөлөрдүн биринде ушундай окуя болуп атат да. Нурмат, анда сизден баштак.
Бул абдан туура нерсени айттыңыз. Менин оюмча ар бир окуяны, ар бир учурда ошол конкреттүү бир мамлекетте болуп жатса, ошол конкреттүү мамлекеттин ичинде гана караш керек да. Аны мисалы алып туруп бизге салыштырып же башка бир мамлекетте болуп аткан окуяларга салыштырып көрбөйчү. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн калкынын, коомунун ой жүгүртүүсү башка, жанагы эле менталитет дегендей. Ар бир мамлекеттин калктын канчалык бир басып өткөн тарыхый жолу бар, демократиялык эмес, башка бир системаларда басып өткөн. Конкреттүү түрдө могул учурда алып карай турган болсок, президенттин баласынын мамлекеттик бир компаниянын башкаруусуна келүүсү боюнча. Бул жерде туура эле нерсе деп ойлойм. Эмнеге? Бул жерде эмне деп атат? Бул жерде декабрь айында директорлор кеңеши ошол мамлекеттик компаниянын башкаруу компаниясынын ошол компаниянын президентин шайлап алышат экен да. Мамлекеттик орган өзүнүн директорлор кеңеши аркылуу президенттин баласын чындап эле ошол башкаруучулук ролго ошол кызматты ээлей алат деп шайласа, ал туура эле нерсе, мыйзамдуу нерсе и эч кандай бул жерде башка бир президенттин фамилиясы менен бул кандидаттын фамилиясы окшош экен же башкача экен дегендей сөздөр анчалык деле маанилүү эмес деп ойлойм.
Анда Талант, сизден сурасак, бул боюнча пикириңиз кандай? Ушул Париждеги мисалы эң бай райондордун бири болуп атат Дефанс дегенчи. Бул жерде эң ири, абдан чоң сумма дагы акчалар айланат. Анан 23 жаштагы Жан Саркози ушул бир кызматты болгондо дагы мамлекеттик компанияны башкарууга келип жатышы кандай бир таасирлерди калтырат?
Менин оюмча бул эми Жан Саркози мындай ар бир жөнөкөй гражданини катары мындай жараны, Франциянын жараны катары, анын ушул башкаруучу кандидат болууга акысы бар негизи мыйзам чегиндечи. Ушундай эми бул компания мамлекеттик болгон үчүн, эми мамлекеттин башчысы атасы болуп турган үчүн негизичи мындай менин оюмча кандидатын коюш бир аз туура эмес. Эмне дегенде бул мамлекеттик компания. Негизи бир жеке сектордун бир компаниясынын президенти болсо мисалы эч ким каршы болбойт болуш керек деп ойлойм негизичи. Бирок бул жерде мындан мурунку киши министр экен негизичи, мындай карасам экономиканы өнүктүрүү же болбосо калыбына келтирүү министр экен мурунку ушул компанияны башкарган. Эми 23 жашар баланы ошол министрди алмаштырыш менин оюмча деле бир аз туура эмес болуп калат. Негизинен Францияда өзү билесиңер, эми солчул кыймыл аябай өнүккөн негизи социалисттер. Менин оюмча граждандык сектору бул эмеге жол бербейт болуш керек деп ойлойм да, өзү чыгарышып.
Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз, толкундан алыстабайбыз. Алдыда жаш чыгармачыларды кепке тарткан калем жана муспарат берүүлөр күтүп турат. Ага чейин тегерек стол талкуусунун уландысын тыңдаңыз.
Ушул башында мен айтып өттүм, баягы анча-мынча салыштыруулар мененчи. Биз ошо батыштагы үлгүлөрдү, демократиялык үлгүлөрдү алабыз деп керек болсо Францияның конституциясынан бері көчірген жұрлар болған. Бізде Борборазия мамлекеттерінде саясат талдаушылар көп айтышады, азыр Францияда болып атқанда оқуя, ешқандай өйін ұшырап айтты. Бұл болу легіл атқан нәрсе дейч. Мысалы, Қазақстанды діле алып қарасаңыздар, Қазақ президентінің қызы әмнелерді башқаратты, әмне деген мамлекеттік қызматтарда тұрады. Өзбекстандың президентінің қызы қандай қызматтарды иелеп тұрады. Ошол эле Тажикстандын президентинин кызы деле чоң кызматтарда турат, жакында эле тышкы иштер министри болуп бекитилди. Бизде деле ошондой тенденция дай ачык көрүнүп турат да. Ошо салыштырып келгенде биз ушу өрнөк алып келаткан Францияда ушундай болуп аткандан кийин биздеги окуялар канчалык деңгээлде демократиялык жолго баратат, же баягы эле абалында калып андан дагы жаман болуп баратабы?
Мен жана башында эле айта кетпедимби, салыштыруу бир аз туура эмесирээк болуп калат депчи. Эмне үчүн туура эмес болуп калат? Анткени биздин мамлекеттердин ортосундагы чоң айырмалар, саясий түзүлүштүн ортосундагы чоң айырмалар, биздин саясий тарыхыбыздагы чоң айырмалар, биздин 70 жылдык жанагы советтик учурда жүргөнүбүз. Негизинен алып караганда, мисалы Кыргызстанда талант айткандай, ар бир адамдын мисалы мамлекеттик бир кызматка же ошол эле мисалы президент болуу деп коелу, депутат болуу деп коелу. Бул граждандык укугу да конституцияда бекитилген укук. Ар бир адам эгер жашы жетсе, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга жооп берсе, ал өзүн кандидатурасын коюп, ошол мамлекеттик кызматка отура алат, шайлана алат.
Мына талант, бул маселени сиз кандай бир ачыктап берет элеңиз? Ушундай тенденция улана берсе эмнеге алып келиши мүмкүн? Деги эле ушундай тенденциянын болтурбаш үчүн эмнелерди кылса болот?
Мен оюмча бул жерде шайлоо институтун, негизи эле шайлоо процессин реформалаш керек. Ар бир адамдын мисалы кандидатурасын койсо дагы койгон акысы бар бардыгынынчы негизи, бирок анын ортосунда мындай көрүнбөгөн барьерлер бар да негизичи. Бардыгы кое албайт да мындай. Жөнтөгү күчтүү же таанышуу көппү же туугандары көппү деп ушундай кишилер коюп атат да негизичи. Мындай билимдүүлүгүнө же болбосо мындай профессионалдуулугуна аларга негизделбеген мындай орусча айтканда качестволору менен эме кылышып атат да негизи шайлоого барышып атат. Эми Франциядагы учур менен азыркы биздин Орто Азияда учур айтканда негизи салыштырып болбойт менин оюмчачы. Эмне дегенде биринчиден ал бир кичинекей бир Париждин бир районунун инфраструктурасын башкарган бир кичинекей мамлекеттик компания экен негизи инфраструктура мындай. Бизде Кыргызстанга мындай салыштырсак, президенттин баласы мисалы Дордой Плазанын директору болуп калганда ызычуу көтөргөндөй, мисалычы. Эми андан чоң структураларды кыңк этпей эле башкарып жүрөт. Ошон үчүн Францияда мындай Жан Саркозинин ошондой бир директор болушу негизи эч кандай деле мындай чоң деле проблема алып келбейт болуш керек деп ойлойм да Францияга негизи. А бизде негизи андан дагы чоң, андан бир топ эле чоң кызматтарды ээлеп жүрүшөт негизи. Анан биздин мамлекетте өзүңөр билесиңер, кландар аркылуу мындай башкарылат негизи. Келгенден кийин ошол кландын эле кызыкчылыгын коргошот да негизи, жалпы элдин кызыкчылыгын коргойчу негизи.
Рахмат анда, кымбаттуу маектештер, ардактуу угармандар. Бизде бүгүн Терек үстөлүн маегибизде бизде мейманда жаш экономист Талант Кемелов жана жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов болушту. Биз Франциядагы жаңжалдуу окуя болуп аткан Николя Саркозинин уулу Жан Саркозинин мамлекеттик бир кызматка дайындалышы маселеси жана ошондой эле Борбор Азиядагы, анын ичиндеги Кыргызстандагы окшоштуктар маселесин талкууладык. Маекти мен Илимжан Узаков уюштурдум. Саламатта калыңыздар.
Эми медицина темасында кеп козгойбуз. Кыргызстан жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Евразияда биринчи орунду ээлейт. Совет учурунда жаш курак уулуу адамдар чалдыккан бул илдет бүгүнкү күндө жашарып, ооруга чалдыккандар саны өсүп жатат. Ошол эле учурда ооругандарга жардам көрсөтүүчү кардиологдордун саны тескерисинче азаюуда. Кененирээк Айзада Касмалиеванын баянында.
Азыр мен угайым бүкүлөрүм үстү.
Медицина тармагында 12 жылдан ашык убакыт бою иштеген Сагыныч акыркы учурларда жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандардын катарын 35-40 жаштагы адамдар дагы толуктай баштаганын белгилейт. Ал совет мезгилинде мындай ооруларга көпчүлүк учурларда 60 жаштан кийинки гана адамдар кабылчу дейт.
Эми жалптары бир 35-40 өйдө возрасттагылар да көп эле келишет, ушу давление болуп атам, башым ооруп атат, жүрөгүм беспокоит этип атат деп анан кардиологко жиберебиз. Зарплата аз, иштебеген кишилер көп, анан акчаны каякка жеткиребиз деп эле баягы ойлонуп атышып эле анан жүрөккө да таасир этет го.
Бул оору жашарып көбөйүп баратканы менен бул багыт боюнча адистер азайып калган кардиологдордун катарын пенсия курагындагы адамдар түзүп калганын айтат. Сагыначынын айтымында аларга Таластан бир жашы уулу айкан адис келген, бирок айлык майнанын аздыгынан Россияга иштеп кетүүгө мажбур болгон.
Бир жылга жетпей иштеп ал Россияга кетип калды. жашы бир 50-дөн аштырыш керек. Совет учурунда болсо, баягы институт бүткөндөн кийин баягы поликлиникага бөлүнүп, алар кардиолог болуп иштечү үчүн эле. Азыр болсо андайлар жок болуп атпайбы? Азыр баягы илгеркинде эле эптеп кармап ошол эле иштеп атат. Мен, например, мына канча жылдан бери медработник болуп иштейм, бирок жаш кадрларды кардиолог болуп иштейм дегендерди мен көргөн жокмун.
Саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун билдиришинче, азыр региондордо кардиолог адистер менен камсыздоо болгону 30% гана түзөт. Өлкөдө негизи жылына 25 кардиолог даярдалыш керек болсо, бүгүнкү күндө каражаттын тартыштыгынан квота кыскартылып, 10 гана адист даярдалат экен. Алардын баары эле өз адистиги менен иштегенди каалай беришпейт, дейт министр.
У кардиолога в среднем зарплата 3000.
Азыр кардиологдордун орточо айлыгы 3000 сом. Ал эми аткарган жумушу өтө оор. Анан региондордогу дарыгерлердин бригадасын ким эсебинен түзөбүз? Биз милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу фондусуна алардын айлык акысын көтөрүү маселесин карап чыгууну тапшырабыз деп жатабыз.
Парламенттеги жүрөк кан тамыры ооруларына арналган жыйында бир катар депутаттар медицина тармагындагы акыркы жылдардагы 18 миллион доллар донордо каражат жумшалган реформа оң жыйынтык бербей, ошол эле министр айткан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бушпаган чет өлкөдөн алынып келинген көчүрмө кызматтар саламаттыкты сактоо системасын аксатып жатканын билдиришти.
Фондсу надо ликвидировать.
Буларды жоюп, алардын кызматкерлерин камсыздоого кеткен 40 миллион сом каражатты тез жардам кызматына жана кардиологиялык кызматка берүү керек. Алар жокто деле медицина иштеген. Демек аларсыз деле дагы эле иштей берет. Реформа деп өзүбүздүн мурунку системаны бузуп алдык.
Под кого-то это подделали эту организацию.
Деди депутат Эрнест Акрамов. Анын оюн улай депутат Роза Отунбаева саламаттыкты сактоо тармагы тез аранын ичинде реформага муктаж деп белгиледи. Анын айтымында азыр өлкөдө миллиондой киши кан басым оорусуна чалдыкканын билбей, эч кандай жардам албай басып жүрөт. Бул проблеманы элге жеткирүү керек, дейт депутат айым.
Мы потеряли специализированную службу.
Биз атай кызматтарды, кардиологиялык кызматтарды жоготуп жатабыз. Биз улутубузду жоготуп алабыз минте олтурсак. Менимче бул жаатта иш жүргүзгөн бир жогорку деңгээлдеги топту түзүү керек. Бул көйгөйдү элдин аң сезимине жеткирүү керек. Президент, премьер-министр, мэр, бардык чиновниктер элге сергек жашоонун багытын көрсөтүшү керек. Биздин идеология азыр ден соолугу чың улут болуш керек.
Наша идеология. Вот это и есть кыргызская идеология.
Кыргызстанда жүрөк оорусу менен бир күндө 50 жылына 20 миңге жакын адам каза болот. Жылына кардиологиялык жардам көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом бөлүнөт. Министр бул каражат 10% гана муктаждыкты жаба турганын, операция болчу 100 кишиге жетерин билдирди. Кыргызстанда айына 500 киши операцияга муктаж болот. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Кезекте калем берүүсү бул чыгарылышта жаңы гана ыр жазып жүргөн Айжан Кемелеванын чыгармалары сунушталат. Айжан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин студенти. Берүүнү адаттагыда кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулу алып барат.
Көздөрүң курч, батып кетти көзүмө, жада калса тилден чыккан сөзүмө, бул эмнеси арты туман көрүнөт, оюм каршы ушул турган өзүмө. Мен ай болсом, сен жылдызсын көктөгү, өз жарыгын бүт ааламга арнаган, түн жамынып дүйнө көрс турганда, алооланып эл сезимин арбаган, комузга колуң тийгенде күйлөр жаңырган, ырдасаң ырың аткан таңдай жаңыдан, көркөмүн коштоп талаага кеткен өркүүдөн козголот көөдүн элжиреп жүрөк абыдан. Эмнеге мынча назданып дүйнө жаңырат, себелеп жамгыр ааламдын көзүн ачкан соң, а бирок менде кысылган жүрөк дагы эле агарган муздай ызгаардуу болуп каткан тоң, балким бардыр табиятта мен өңдүү, ширесине чоң сүйүүнүм алынган, муздап турам, бирок ошол муз жаным оттун ысык жалынына кабылган.
Мисалы бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында мындай бир чыгармачылыкты колго алып, ошону урматтап ушинткен жаштар көппү же тескерисинче азбы?
Эгерде окуу жайдан ала турган болсок, негизи адамдын өзү менен жекече сүйлөшсөң, ушундай чыгармачылыкты барктап, баалап, багып жүргөн адамдар көп да. А бирок баарын чогултуп, мындай бир бүтүндүккө же болбосо бир көз карашка алып келейин деген учурда көбүнчөсү негедир өздөрүн катынып турушат да. А бирок мен мындай студенттер менен көбүрөөк иштешип калган учурда байкайм, ар бири ошо өзүнүн чыгармачылыгын өздөрү ички жан дүйнөсүндө гана сактап жүрүшөт да. Сүйөм сени таңда чыккан айсымал, сүйөм сени ташка чыккан гүлсымал, сүйөм сени теңдеши жок дүйнөдө, кучактасаң кулаш жеткис жер сымал. Кээ долтуруп ойлогонду өзүңдү, мен негедир батпай кетем өзүмө, элесиңди тарткан сайын берилип, кызганамын сени көргөн көзүмө.
Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетинин студенти Айжан Кемелова болду. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы ал эми ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Эми кезек жумалык муспаратта бүгүнкү берүүдө түштүк борбору Ош шаарынын жашырчылары тууралуу кеп козгойбуз. Муспараттын эксперти Оштогу DDD Production студиясынын үн режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимов болмокчу. Ош шаары өзүнүн жергиликтүү жашырчылары менен сыймыктанып келет. Алардын арасында жалаң жеңил желпи тоюрларын аткаргандар да, татаал кайрыктуу музыканттарды таң калтырган ырларды жараткандар да кездешет. Кыскасы, бүгүн биз Ош шаарынын ырчыларынын чыгармаларына кайрылабыз. Адегенде берүүнүн бүгүнкү эксперти Оштогу эң чоң студия эсептелген DDD Productionдун режиссёру, композитор Бахрам Азимовдун кайсыл багытта буйрутмаларды кабыл кылышы тууралуу пикиринен кийин берүүнү улантабыз.
Европейский вариант тарап заказ кылат. Мен сразу айтам, үкөм мен колунан келген ушу восточный стиль. Жакында Умар 2-3 жолу мага заказ кылды. Умар, кой, менин стилим сага түшпөйт. Сен угуп туруп күлбөгүн, андан көрө давай мен сен менен иштешпей коёюн деп мындай аккуратный кылып түшүндүрүп койдум да. Потому что анын стили вообще бөлөк, менин стилим бөлөк.
Бахрам Азимовдун бүгүнкү чыгармаларга болгон комментарийлерин биз көз ирмемден соңгубабыз. Биринчи чыгарма Оштук ырчы жигит Жеңиш Айтиевдин аткаруусунда Кайда барам аттуу ыр. Жеңиш Кыргызстанга жалаң той ырларын аткаруу менен таанымал.
Үйгөн кызым урдатып, араң жүрсөм күйкүлөп, үйгө барсам чоң энем үйлөнгүн деп сүйлөнөт.
Азыркы саясий жашообузда дейм, уже эл карапайым бир чопонан саясатчы болуп көрдү да. Өзүнчө ошондой чарчаган моментте Жеңиш просто бир кандайдыр бир жакшы бир кан чай болуп келди да элгечи. Ширин татыды, жеңил, оңой, алиге угуп мааниси жетем деп анча кыйналбайсың, честно айтыш керек. И настроениң көтөрүлдү.
Экинчи ыр жашырчы Чыңгыз Аматбековдун аткаруусуна жаңырат. Анын өзү чыгарган Сагыныч деген чыгармасын Оштук жаштар сүйүп урушат экен.
Бул ырды ырдаган учурда эми жаңы баштаган болчу Чыңгыз. Обон озуныкы бизге келгенде аранжировка жасатам депчи. Ошондо мен мектепте окуп жүргөн учурларын жасаган мына обонду ырды дегенде.
Акыркы ыр Ош музыкалык окуу жайынын вокал боюнча жаш окутуучусу ырчы Замир Мырзага таандык. Экөөбүз эки жакта деген ыр жергиликтүү музыканттардын арасында мыкты деп таанылган.
Баарынан кечип башкага кетип билбедим бакыттандымы сен.
Бул беймарал ошо борбордагы ырчылар менен тартышса боло тургандар болгон. Профессиональный аранжировкасы да эмнеге хит болбоду дегенге, мына ыр замирдыры бул музыканттар үчүн. Буну музыканттар угуп, ушу тонкий-тонкий жерлерин угуп, молодец деп мындай кайф алып кое тургандар да бул. А муну мындай андан музыкант эмес эл анча мен муш кабыл кылат деп окшойт да. Мага, например, жагат.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги муз паратты тыңдадыңыз. Бүгүнкү берүүнүн коногу Оштогу DDD Production студиясынын режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимов болду.
Жалгыздык менен жанашып келет, жүрөк жарасы айызбай токшойт.
Угарман ушул менен Азаттык плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-71 телефон номуруна чалып калтырсаңыздар болот. А биздин бардык материалдарыбыз интернетте орун алган, шилтеме Азаттык чекиткейжи. Эсиңизде болсун, Азаттык плюс теле долбоорун көрүүнү унутпаңыз. Биз ар жуманын дүйшөмбүсү кечки 9:00 Бишкектен Манас чаңырыгы Оштон керемет сыналгы каналдар аркылуу чыгып жатабыз. Соңку жарым саат сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Дем алыш күнүңүздөр куш багылансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы туруңуз. Махабатым.